Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 лютага. У такі ж дзень 1858-го ангельскія даследчыкі сэр Рычард Бертон і Джон Спік падчас экспедыцыі, якая спрабавала знайсці вытокі Ніла, адкрылі ва ўсходній частцы цэнтральнай Афрыкі буйное возера Танганьіка. Працягласць возера 660 кілометраў, максімальная шырыня 72 кілометры, а максімальная глыбіня 1436 метраў. Гэта другі па глыбіні прэснаводны вадаём свету пасля Байкала. Вандроўцы дабраліся да яго літаральна ледзь жывымі. Акрамя маляры, іх мучыла невядомая хвароба вачэй. Першым з еўрапейцаў убачыў возера сэр Рычард Бертон, і ён палічыў, што Танганьіка і ёсць выток Ніла, але ягоны калега Джон Спік ужо ў іншай экспедыцыі ў канцы 1861-га высветліў, што гэта не так. Ніл выцякае з іншага возера, разы ў два больш. Яго Спік назваў імем каралевы Вікторыі.
Нагоднік!
13 лютага 1895-го браты Люмьер Луі де Агюст запатентавалі першы апарат для атрымання малюнка, які рухаецца. Гісторыя з'яўлення вынаходкі такая. Аднойчы ноччу Луі Люмьера мучыў галаўны боль, які не даў яму заснуць да раніцы, але да раніцы была гатовая задума новай прылады, якая складалася з праектара з кулачковым механізмам для падачы перфараванай плёнкі з малюнкам. Прайшло зусім няшмат часу пасля атрымання патенту, і браты Люмьер рэалізавалі вынаходніцтва камбінаванай кінакамеры ў жыццё. 22 сакавіка 1895-га на канферэнцыі, прысвечанай развіццю французскай фотапрамысловасці, быў прадэманстраваны першы фільм братоў Люмьер «Выхад рабочых з фабрыкі». Гэты ж фільм адкрыў знакаміты першы платны кінесеанс 28 снежня таго самага 1895-га года ў Парыжы на бульвары Капуцынак у падвале Гран-кафе. І гэта было не прыбыццё цягніка на вакзал Ласьёта, як думаюць некаторыя. Прэм'ера цягніка адбылася ў студзені 1896-га. Але каго цікавяць гэтыя падрабязнасці? Важна тое, што 13 лютага 1895-га была запатэнтаваная першая кінакамера. Пачалася эра кіно.
Нагоднік!